Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. V polovině adventního času usedla se mnou k mikrofonu paní inženýrka Ivana Pecháčková, která píše, překládá a především vydává knihy. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Za dva dny to bude 25 let, co jste založila nakladatelství Meandr. A je opravdu pozoruhodné, jak dospěje absolventka výrobně ekonomické fakulty Vysoké školy ekonomické a posléze komerční inženýrka v čerpadlářském oboru k rozhodnutí založit knižní nakladatelství.
No, nevyspytatelné jsou cesty páně, se mi chce říct, když tady sedím s řádovou sestrou. Je to skutečně zvláštní řízení, protože literatura mě bavila, knížky mě bavily odmala, ale já jsem byla z takové trošku jako kádrově flekaté rodiny a myslím si, že na svoji vytouženou žurnalistiku nebo na filozofickou fakultu literaturu bych se asi nedostala. Já už jenom na tu výrobně ekonomickou fakultu já jsem se dostávala asi na třetí odvolání někdy v listopadu až.
Ale ona, ta ekonomika, se asi i v tom nakladatelství hodí.
No ano, díky tomu jsem se udržela těch pár let, kdy to opravdu byla krize, kdy jsme fakt měli na konci roku, měl Meandr prostě červená čísla s 5 nulama a to bylo opravdu těžší.
A co byl ten podstatný moment založit nakladatelství?
Tak myslím si, že je to u mnoha autorů podobně jako u mě, že vlastně obcházíte se svojí knihou nakladatelství a přemlouváte, aby vám tu knihu vydali, a oni většinou nechtějí, takže vám nezbyde nic jiného, protože té knížce velmi věříte a strašně vás to baví si toho výrobce potom sehnat, tak vás to vlastně donutí vydat si tu knihu sama, sehnat si toho výrobce a sehnat si distributora. Prostě to už pak máte vlastně jenom krůček od toho, aby to nakladatelství bylo založeno.
A nebyl to přece jenom dost odvážný krok v době, kdy se hovoří o postupném zániku knih, že přestaneme číst, a ještě nakladatelství pro dětskou knihu?
To bylo před 25 lety a to ještě tak ten zánik té papírové knihy nebyl až tak jako na spadnutí, jako třeba teď se to ve světě děje, ne tak jako v českých zemích. Tady ještě taková hrůza není, jako třeba někde jinde, jako v Ázii, v Americe a podobně, kde už třeba opravdu bývají hodně ty e-knihy a svět se postupně digitalizuje. Tak tehdy vlastně tím, že já jsem měla projekt takové ručně dělané knížky, která se skládala z 25 knížeček, jak asi vypadá adventní kalendář, to je 25. Potom byly noty k nejznámějším koledám a texty jako bonus, tak to si myslím, že bylo tehdy něco, co se docela jako cenilo a vítalo, a vlastně se to cení do dneška, protože já tu knihu pořád dotiskuju, tenhle svůj první titul. To už máme třeba, já nevím, pátý dotisk.
Jak nakladatelství přišlo ke svému jménu?
Manžel je historik a vždycky jsme jezdívali o prázdninách, teď už teda daleko méně, když děti dorostly, ale tehdy prostě rok co rok jsme jezdívali po Balkáně a všude možně, po Turecku, po Řecku. No a tam jsou všude ty meandry, a když jsem vymýšlela název nakladatelství, tak mi poradil tady ten meandr, což se mi líbilo, že to má co dělat s kulturou a s prastarou kulturou a zároveň je to slovo, které je, jak vždycky říkám, že děti nevědí nikdy, co to znamená, mají problémy to i vyslovit mnohdy. Tak mně se to líbilo prostě proto, že řeka meandruje. Já jsem odmala jezdívala na vodu, na vodácké tábory, takže z mnoha důvodů.
Teď už se k těm meandrům zase vracíme, tak je to svým způsobem velmi moderní slovo.
Ano.
25 let, to je dost významné jubileum. Jakým způsobem ho oslavíte? Možná jste museli měnit plány.
Tak za covidu jsme museli měnit plány opravdu mnohokrát, ale to základní zůstalo, protože my skutečně vydáváme umělecké knížky výtvarníkům, kteří vlastně nejsou primárně ilustrátoři. Já, jak se zajímám o umění už prostě odmala, tak myslím si, že jsem vždycky si vybírala výtvarníky ne podle toho, jak ilustrují, ale podle toho, co to je za osobnost, jaký dílo ona vytváří, ta osobnost. A tak se stalo, že třeba jsem oslovila Jiřího Sobka, že jestli nechce ilustrovat Havlovy pižduchy, a on, protože nemohl za bolševika ilustrovat, tak strašně rád se toho úkolu ujal, a pak se mu dala ilustrovat další knížky a ukázalo se, že ho to strašně baví, protože měl 3 dcery a tak má spoustu vnoučat. No a další takováhle jména, takže těch několik, dejme tomu asi 15 výtvarníků jsme vybrali, kteří by byli ochotní do galerie Dox tam své díla a pomoct nám skoncipovat výstavu k tomu 25. výročí, takže chystáme tuhle výstavu. Teď bude vernisáž 16. prosince, je to už 3. termín, ale doufám, že teď už definitivní, takže tam na tu výstavu všechny zvu a budou tam nejrůznější dílny a pořady, kde právě oslavíme vlastně ty naše slavné počiny. Řada těch knížek byla opravdu takových přelomových, tak k tomu tam budou různé dílny.
Vy jste teď zmínila ilustrace, tak úplně jako běžně, kdo se v tom nepohybuje, tak když se řekne kniha, tak člověka napadne autor, něco napíše. Ty jste zmínila ilustrace, ale co ještě dalšího, když se má vydat kniha, je kolem toho potřeba?
Já si myslím, že nestačí mít jenom text a ilustrace. Ono to samo o sobě nefunguje. Ono kolikrát se stane, že musíte vlastně i třeba ilustrátora vyměnit, protože se ukazuje, že třeba ten text je neúplně pochopen nebo neúplně mu vyhovuje. Ale kolikrát se stane, že ještě přizvete grafika tady k té schůzce autora s ilustrátorem, a to já vždycky dělám, že se snažíme seznámit, nedělají to anonymně každý zvlášť doma, a pak, že to jakoby přinesou. Tak ten grafik z toho udělá opravdu něco, co právě je zas jiný druh umění. Někdy tu knihu můžeme opravdu pojímat jako artefakt. Mnohdy, když tam má třeba různé ruční i detaily, jako jsou, já nevím, třeba slepotisk, ražba, nebo ručně obarvené ořízky, nebo prostě nějaké ruční výřezy. Takže z té knížky se opravdu stává takový objekt a kniha má vlastně potom úplně jiné zákonitosti než třeba obráz nebo socha. Něco, co si myslíme, že nám bude dobře fungovat, pak se ukáže, že v té knížce vlastně třeba nefunguje, a naopak. No, takže je vlastně dobré k tomu přistupovat tak nějak velice obezřetně, což spousta těch grafiků dělá, že opravdu k tomu textu a k těm obrázkům přistupují s takovou pokorou a vlastně udělají službu jak tomu autorovi, tak tomu výtvarníkovi a vznikne zase znova nový druh umění, což je ta kniha.
A kdo na závěr rozhoduje o tom, které ilustrace, jak tam budou, případně co se ocitne na obálce a jak se bude kniha jmenovat? To rozhoduje tak autor?
Autor samozřejmě rozhoduje z 90%, co se týče textu. Ilustrátor už potom se podřizuje tomu autorovi a třeba nakladateli, vlastně někomu, kdo to jakoby celé zastřešuje a taky financuje a má se postarat, aby o té knize každý věděl, aby čtenáři četli. Nestačí tu knihu vydat, ale taky samozřejmě ji dostat k uživatelům, takže ke čtenářům. Ale rozhodující slovo jsem vždycky mívala tak jako, dejme tomu, 15, možná i více let já. Rodina byl poradní orgán, manžel, děti, všichni příbuzní a známí. No ale také autoři vzájemně radili, třeba Viola Fischerová, básnířka, když jsem nevěděla s nějakým rukopisem, co si počít, tak jsem jí to poslala, nebo Ivan Verniš nějakou zvláštní poezii, tak jim to posílám, oni poradí a já se potom podle toho rozhodnu, co by se nám líbilo do téhle knihy. Třeba i po výtvarné stránce mají to být ty linority, nebo má to být nějaká akrylová kresba, nebo akvarely. Takže těch možností je hodně, kolikrát nevíme a někdo to musí rozhodnout. Tak teď třeba už v poslední době, je to tak 5-6 let, už mám tu redakci takovou větší, takže tam už je to v podstatě i formou hlasování, když se nemůžeme dohodnout, kdo koho přehlasuje.
Už jste tady zmínila elektronické knihy a čtečky,
ano.
Tak už trochu to vyznělo z toho, co jste teď říkala, co všechno se ztratí tím, když čteme knihu elektronicky.
Tak já se přiznám, že jsem praktikovala čtení ze čtečky jenom na dovolených. A pak to samozřejmě velmi oceníte, protože tam můžete mít těch knih víc. Ale úplně se ztrácí ten bezprostřední zážitek, jako když držíme knihu, kolikrát i v posteli, ona na nás padne, třeba když usídáme, že to, s tou čtečkou, to se nám ani nestane, protože tam furt musíme jakoby posunovat něco. A ten pocit, kdy držíme opravdu tu knížku v ruce, ten papír a obracíme stránky a máme tam ty nádherné ilustrace, které ve čtečce vlastně jsou vždycky zkreslené. To je problém, co já mám třeba, když počítači vidím barvy jinak, když mi přijde náhled těch ilustrací a pak, když to vidím vytištěno. Je to prostě úplně jiný druh zážitku, než je nad tou knihou.
Když jsme tady na začátku přemýšleli o tom zániku těch knih, tak je možné, že se vracíme do doby, kdy se knihy psaly ručně a byl to poměrně drahý luxus, ale zase opravdu krásné umělecké dílo. Tak i přesto teda stojí za to koupit si knihu v téhle formě, že to je celkové dílo.
Ano, a dokonce se nám zdá, jak jsme se o tom bavili už s mnoha nakladateli, ale taky právě grafickými úpravci knih, což jsou grafici a typografové, že skutečně ten trend je takový, že zmizí ten mainstream, vlastně zmizí nějaké to čtivo, kdy vlastně už nebude nutné tyhle ty knihy tisknout, protože postupně zanikají tiskárny. Já třeba za svoji éru jsem zažila zánik 3 tiskáren, kde jsem tiskla, ale právě ty kvalitní knihy zůstanou, ty, které jsou právě na nějakém ušlechtilém papíře vytištěny, které mají prostě kvalitní vazbu, kvalitní obálku, jsou dobře graficky vypraveny. Prostě na kterých je vidět, že nakladatel netoužil na takové knize zbohatnout, ale prostě si to chtěl užít, protože opravdu vytvářet takovou krásnou knihu, to je po všech stránkách velký zážitek.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A v dnešním adventním nedělním ránu hovoříme s paní Ivanou Pecháčkovou, knižní autorkou a zakladatelkou nakladatelství dětských knih. Stále slyšíme stesky na to, že děti mají problém číst, děti nečtou. Co vidíte jako důležité pro to, aby děti měly chuť číst? Jak je nalákat?
Já vždycky všude říkám, že pokud to dítě sotva začne vnímat, což je velmi záhy, už i v několika měsících, pokud ono vidí, že i rodiče jsou obklopeni knížkami, vidí rodiče s knížkou a rodiče mu vlastně začnou nosit ta malá leporela. My jsme třeba v rodině měli i taková ta omývací, že dítě ho mohlo nějakou kaší prostě pokapat a dalo se to omít. Tak samozřejmě zjistí, že to je prostě nedílná součást jejich života a chová se úplně stejně jako ti rodiče.
Jak s takovouhle kojeneckou knihou nebo s těmi leporely pracovat? Jenom je dát dětem do ruky nebo jim z nich číst, ukazovat?
No do ruky jim je můžeme strčit, ale měli bychom říct, co tam je, protože tam bývá v těch malých leporelech právě spousta věcí, na kterých můžeme děti naučit to, co ještě neviděli v reálném životě. Například nejrůznější zvířátka, nejrůznější květinky, motýlky, všechno. A samozřejmě ten první kontakt s tou knihou je spíš jako založen než na čtení, na tom vyprávěcím způsobu, že opravdu je to o komunikaci, že ten rodič by měl s tím miminkem nebo později batolátkem a později nějakým už capartem by si měli prostě vyprávět o tom, co v tom světě všechno je k vidění a k nalézání.
Vy jste také členkou komise pro dětskou knihu Svazu českých nakladatelů a knihkupců. Co všechno má vliv na kvalitu dobré dětské knihy?
Co všechno na to má vliv? No tak samozřejmě hlavní je text vždycky. Vy můžete mít sebe krásnější ilustrace od slavného výtvarníka v Čechách. Tady na to máme tradici, že třeba Jan Zrzavý a Preisler a všichni malíři velkých pláten a sochaři prostě ilustrovali knihy. Tak vám nespasí knihu, pokud ona není dobře napsaná. Takže text je základ a potom samozřejmě vybrat ilustrátora, který bude tomu textu vyhovovat, kterého to bude bavit. To už se mi taky moc krát stalo, že vlastně ten ilustrátor nakonec odevzdal ty obrázky trpíce, protože to nebyla jeho parketa. Takže tady je opravdu dobře jako nešlápnout vedle, no, že si musí konvenovat.
A je rozdíl v tom, když jsou ilustrované dětské knihy a knihy pro dospělé, co by ta ilustrace měla tomu dětskému čtenáři dát?
Tak rozdíl to je to velká škoda, že dnes už se tolik ilustrací v knížkách pro dospělé nenajde, jako tomu bylo, jak já pamatuju jako malé dítě vlastně za totality, že ty knížky pro dospělé docela byly dobře vypraveny a mývaly ilustrace.
Nepovažujeme to jenom za takový zbytečný doplněk. Vy jste před chvilkou mluvila o tom, že je to součást toho díla. Tak v čem je to podstatné a zvlášť pro dětského čtenáře?
No pro nejmenší děti to absolutně není zbytečný doplněk. Tam je to samozřejmě velmi důležité, protože když nic jiného, tak ho naučíme nějakým estetickým normám, které bychom rádi, aby ty děti jako měly jako samozřejmost. A pokud jim budeme dávat samé knížky prostě holčičkám růžové s vílami, s dlouhými řasami a vlesklých lamin, a chlapečkům pořád nějaké mašinky Tomáše, nebo jsou daleko horší věci než mašinka Tomáš, to jsem řekla špatný příklad, to se omlouvám. Tak samozřejmě ten vkus jim strašně kazíme a vidím, že třeba se to děje i v Americe, když jsem byla například na New York Book Expo, tak jsem zjistila, že vlastně tak hezké knížky jako u nás tam vydávají jenom třeba galerie, jo? Že ti velcí nakladatelé vůbec nemají tak krásné ilustrace třeba jako u nás, zejména pro ty menší děti, a je to vlastně nastaveno takovým nějakým nivo, co v té společnosti je už z nějaké doby, vlastně z generace třeba těch rodičů a prarodičů, kdy vlastně ta dětská knížka se kultivovala u nás už třeba, já nevím, těch 20. let, kdy trochu jako kopírovala třeba ten francouzský vzor, protože tehdy jsme hodně jako spolupracovali s Francií a zhlíželi jsme se v její kultuře, tak si myslím, že je to něco, čím můžeme opravdu děti vést ke krásnu. Takže ta ilustrace nemá jenom doslovně ilustrovat ten text, jako se to děje mnohdy v takových třeba Verneovkách, že vždycky máme dole skré stránky a ona skočila do moře, tak na strana 29. Ale že tam je vždycky nějaký přesah. A právě tady ti kvalitní malíři, výtvarníci, sochaři, máme tam taky třeba, já nevím, scénografku, tak vždycky za těmi ilustracemi ještě je něco. Ono třeba nemusí být ani snadno jako rozklíčovatelné pro toho dětského čtenáře, ale od toho je ten dospělý, co mu předčítá, aby to třeba dokázal rozkódovat.
Měla by to tedy být jako další cesta k fantazii?
Určitě, protože já třeba, pokud mám mluvit z vlastní zkušenosti, tak mě třeba taky se víc líbily jako dítěti ty realistické ilustrace Zdeňka Buriana a zase mi úplně nepřipadaly úžasné třeba Stanislava Kolíbala, ale postupně, jak jsem dorůstala, tak jsem zjistila, jak ten Kolíbal je úžasný jako umělec, no, a že tam bylo jenom něco málo naznačeno, pár, dvě nebo tři črty černou tuší a do toho nějaký skvrny akvarelem, nějakou prostě rozpitou barvou, tak jsem na to jako dítě koukala a říkala jsem si, co to může být. No, ale pak samozřejmě to vedlo k přemýšlení, jako co to je, a je to taková ilustrace, která je jenom třeba naznačená, není dopovězená, je daleko větší výzvou než ta realistická, kde to máte do posledního detailu a do poslední barvy prostě odpovídající, co se v tom světě ukazuje našim očím.
Když jsme u těch malých čtenářů, tak dejme tomu ty začínající a malé zvídavé ještě k té knize přivedeme. Ale jakým způsobem přilákat k četbě takové ty náctileté chlapce, který zajímá jenom ty blikající přístroje.
Taky ráda věděla teda, jak je k tomu přivést. No, tak to samozřejmě s tím si lámou hlavu úplně všichni, protože kluci přestávají fakt číst, jako opravdu třeba v těch 10, 12, oni už nečtou, protože vrstevníci jich nečtou, takže je to problém, aby jako někdo sám seděl doma nad knihou, která má 500 stran. To si myslím, že už se dnes tak moc nevídá, jako to třeba bylo v naší generaci. Ale myslím si, že ještě hodně můžou zachránit teda učitelé. Pokud rodiče, já vždycky jsem říkala, že co rodiče prostě nerozpracují, to už učitelé potom nedoženou. Ale teď zjišťuju, že byla jsem ve Zlíně na takové nějaké konferenci těch pedagogů z Zlínského kraje. Byli jsme tam s Petrem Niklem, naším vlajkovým autorem. A vystoupili tam se svými příspěvky právě učitelky středoškolské, třeba které učili literaturu i na nějakých učňácích s maturitou, třeba automechanik. Tak dejme tomu 15-16 leté kluky, jak dostat k poezii, a měli na to strašně jako zajímavé postupy, že vybrali opravdu básně od Krchovského, od Magora, vybírali si, já nevím, Verniše, opravdu takový jako fakt skvělý, nebo nonsens ze světa, skvělý básníky, a na to ty kluky nachytali tak, že opravdu oni začali třeba sami potom psát poezii a už se dostali zase přesto k dalším složitějším knížkám, pak třeba k proze. Takže určitě cesty jsou a myslím si, že učitelé hodně mohou zachránit, pokud to stihneme včas. Oni samozřejmě co k maturitě se musí nastudovat z té literatury, ale myslím si, že třeba děti v 5., 6., 7. třídě, že jsou ještě velmi tvárné a dá se tam hodně toho zachránit, pokud celá ta třída bude číst a budou to brát jako něco, co je dobré, abychom všichni dělali, protože to není vlastnost vrozená, ale získaná. A pokud opravdu budou v té třídě nějaké vzory, které třeba budou i těm ostatním spolužákům doporučovat literaturu, kterou třeba čtou sami doma, já jsem dělala u svých dětech na gymplu, když přišli do primy, že vlastně už se snažili trumfnout ty spolužáky v tom, že třeba podívejte, já už si nesu Kafku nebo něco podobného. Takže už potom si vlastně půjčují i ty děti v té třídě ty knihy a je to prostě něco, co může ten učitel opravdu hodně vést. vést dobře, pokud to dělá tedy se zápalem.
Pravděpodobně asi dobré i o té četbě hovořit.
Přesně tak, ano, vyprávět si o těch knihách a prostě sdílet to přečtené.
A vy máte opravdu velký zájem na tom přivést čtenáře ke čtení, takže jste, myslím, že založila i festival Děti čtete, případně i portál Čteme dětem nebo Rosteme s knihou.
Rosteme s knihou, to je zase ve svazu knihkupců a nakladatelů taky podobná aktivita, ale festival Děti čtete vznikl vlastně proto, protože nás spousta malých nakladatelů, jsme vydávali spoustu krásných knížek pro děti, ale o nich nikdo pořádně nevěděl. My jsme dostávali i granty z Ministerstva kultury, ale jak to dostat ke čtenářům, když už nikdy nemáme dostatečné prostředky na to PR a na tu reklamu jako velká nakladatelství, takže se nás dalo několik málo dohromady, že bychom vystavili to, co jsme vlastně za poslední třeba 2 roky vydali, později vždycky za ten který rok, kdy se to vydá. Ty knížky vlastně v mnoha různých dílnách, nejenom v literárních, ale taky ve výtvarných, v animátorských, v divadelních, v hudebních, takhle představujeme těm dětem a chodí tam opravdu ty nejmenší děti s maminkami, anebo taky středoškoláci, třeba na Vráťu Brabence přišli nějací septimáni a vůbec ho nechtěli pustit. To byla skvělá dílna v městské knihovně. Takže opravdu i na zvláštní exoty tam přijde plno mládeže, plno dětí, které to potom velmi baví a opravdu odcházejí s knížkami. A myslím si, že ta cesta se jim dá ukázat, kudy k té dobré knížce se dostat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Tím dnešním je paní Ivana Pecháčková. Naším tématem jsou knihy ze všech stran. Vy sama jste také autorka, napsala jste 4 knihy legend z edice Pražské legendy a pak jste také převyprávěla biblické příběhy starozákonní i novozákonní, které vaše nakladatelství vydalo. Proč právě Bible nebo staré pražské legendy jako knihy pro děti?
Co se týče té Bible, to bych musela začít asi trochu ze široka, což by si Bible nějak knih zasloužila. Začalo to tak, že vlastně já jsem se nechala pokřtít tady v dospělém věku a bylo to po revoluci v nově založené univerzitní farnosti u Salvátora. A tam tedy jsem poprvé tu Bibli přečetla vlastně tak, že jsem ji přečetla jako na jeden zátah. Neznala jsem ji vlastně vůbec, přihlásila jsem se tam do přípravky ke křtu. A je to opravdu strhující četba, takže mě to strašně chytlo a nějakou dobu jsem z ní četla si pravidelně ráno, nebo nějakou dobu, prostě s menšími přestávkami po těch 30 let, takhle ji vlastně vždycky čtu. A pak, když se začaly rodit mým dětem vnoučátka a říkala jsem si, že bylo dobré tu Bibli nějak jakoby představit taky, tak jsem zjistila, že vlastně jsou jenom taková ta líbivá převyprávění různých amerických, italských, německých a nevím jakých původních originálních předloh. Ještě teda i s tím, že kolikrát jsou to velmi mizerné, narychlo dělané překlady. Takže to jsem strašně nějak nemohla vydýchat, že se mi to prostě nezdálo, jak je to tak vesele převyprávěné, když je ten obsah tak závažný. Takže mě napadlo, že bych mohla, když je to kniha knih, vydat ty knihy třeba ve 50 knížkách, každou nechat ilustrovat nějakým jiným mladým výtvarníkem, protože já si opravdu spoustu ilustrátorů nacházím taky po různých uměleckých školách, chodívám leta na ty klauzury a tam už jsem jich mnoho objevila. A když jsem jim to předestřela těm studentům, no tak se do toho všichni s velkou chutí pustili, tak já jsem ty příběhy prostě rozdělila tak, jak mě napadlo, že to bude kniha Estéra, kniha tahle, tak postupně ten starý zákon ve 23 knížkách ilustrovaných nejrůznějšími výtvarníky vyšel s tím, že to převypravování není až tak volné. Já se snažím strašně držet toho jazyka biblického, který je velmi unikátní a pracovala jsem s několika překlady a zdá se mi, že čím věrněji, tím lépe. Takže jsem vlastně jako jenom nějak pospojovávala, kde opravdu ten význam byl zamlžen, tak jsem to různě pospojovala.
Bych se ještě ráda věnovala projektu, který současná problematická situace tak nějak jako vyprovokovala i od nakladatelů. A to vaše nakladatelství je právě zapojeno i do projektu takové poděkování pro zdravotníky, kniha pro sestřičku. A co to je za projekt? Můžete k tomu něco malinko říct?
to bych musela taky začít trošku jako z gruntu, protože na jaře, když začala ta covidová pandemie, tak jedna moje kamarádka, která vlastně učí nemocné děti v nemocnicích, ona učí ve fakultní nemocnici, tak mi říkala, že vlastně teď tam mají extra vytvořenou školu právě z dětí zdravotníků a těch záchranářů v první linii, lékařů a všech možných sanitárek. A právě ještě říkala, jak jsou to strašně chytré děti, jak jim chybí ty osnovy, protože školy byly zavřené, tak jak jim chybí vlastně, aby se jim někdo věnoval a nad čím, tak ideálně nad literaturou. Takže jsme jim darovali postupně knížek, dejme tomu za 200 tisíc, zároveň s projektem Čtení pomáhá, s tou nadací jsme se spojili a mělo to úžasný dosah a víc nakladatelů to takhle napadlo, to též co mě. Až nakonec se to združilo právě v téhleté svazové akci Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Vymyslel tento projekt, že vlastně v každém knihkupectví zároveň, aby se podpořili knihkupci, tak může kdokoliv na Vánoce vybrat tu knížku pro tu sestřičku, jakoukoliv by chtěl a vyjádřit tak tím svůj vděk.
Prožíváme dobu adventu, blíží se vánoční svátky a letos to bude v takovém omezeném kontaktu s lidmi, tak mohla by být pro mnohé dobrým společníkem kniha. Mohla byste na závěr posluchačům doporučit nějaké tři pro vás nejzajímavější knihy?
Já bych nejraději doporučila knihy z nakladatelství Meander, ale to si myslím, že si každý najde na našem webu. Každoročně se ode mě očekává, že teda vymyslím jednu knihu pro děti, kterou doporučím, tak to je kniha Prašina od Vojtěch Matochy, kdo miloval jako dítě Foglara a Stín Ňadla, takovou tu starou Prahu, tak ten se v tom opravdu najde, protože tím byl autor samozřejmě, to je mladý kluk, matematik a programátor. Tím byl velmi inspirován a velmi zdařile se mu ta trilogie podařila, už je to opravdu velké dílo napsat. Pro dospělé potom bych doporučovala román Davida Zábranského Republika, který je takovou parodií na naši současnou politickou kulturu. Je to poměrně objemný román. Neměl příliš dobré kritiky, ale mně se prostě líbí, jak je to napsáno. On má velmi dobrý jazyk, on píše krásným jazykem. David Zábranský, je to velmi vtipné, ten premiér. To je prostě opravdu postava, nad kterou každý se prostě hrozně dobře bude bavit, i když teda je to někdy hořká zábava. No a velmi mě oslovila knížka Petra Třešňáka, což je redaktor z Respektu, kterou napsal se svojí ženou, protože jsou rodiči autistického děvčátka. Ta holčička, ta Dorotka, teď bude mít, já nevím, třeba 14 let, ale líčí prostě, jak strašné to bylo, než se s tou její chorobou dokázali zžít a jak těžké bylo vlastně lidem, kteří mají nějaký svůj svět, jak těžké bylo se vcítit do toho světa a vychovávat jí. A myslím si, že nám se to mnohým stalo, když třeba ze dne na den zavřeli ty stacionáře našim starým rodičům. Třeba my s manželem máme opravdu, obě dvě maminky mají Alzheimera a já jsem musela, vlastně v té době jsem byla v lázní v Luhačovicích, všeho nechat a jít do Olomouce a znovu se tam o ní starat a mít jí doma těch 24 hodin. A tak to bylo dlouhou řadu týdnů. A ten její svět je samozřejmě úplně jiný než ten náš a dokázat se do toho vcítit a dokázat nějak o takového člověka pečovat, což byl náš nejbližší člověk, naše maminka, tak pro mě to bylo nesmírně těžké, ale taky nesmírně poučné. A přesně o tom je taky ta Třešňáková kniha, která se čte taky jedním dechem, i když je to velmi těžké čtení.
Moc vám děkuji za návštěvu v našem studiu, za vaši energii a nadšení.
Já děkuji za pozvání.
Se vám daří. Děkuji vám.
Děkuji taky a všem pěkný advent.
Mým hostem, milí posluchači, byla paní inženýrka Ivana Pecháčková, zakladatelka nakladatelství Meandr. A loučí se s vámi také Boromejka sestra Angelika. Přeji vám všem pokojnou adventní neděli a i čas na dobrou četbu.